ključ.
Občutenje strahu je neizogiben del življenja.
Življenje ni sestavljeno le iz zmag in tu nastopi vztrajnost.
Kdor si dovoli, da laže enkrat, mu je drugič veliko laže in končno mu preide v navado.
V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče iščemo odgovore na vprašanja življenja, na smisel. Zato se v vsebini velikokrat najdejo vrednote. Prav zato smo za tokratno oddajo izbrali knjigo z naslovom Moralne vrednote za mlade. Zbirko zgodb, ki pomagajo oblikovati svet vrednot, je uredil in opremil William Bennett.
Sočutje. V znamenitem romanu Harperja Lea Ne ubijaj slavca Atticus Finch da svoji hčeri neprecenljiv nasvet. Če se naučiš preproste ukane, pravi, boš veliko bolje shajala z ljudmi vseh vrst. Človeka nikoli ne razumeš povsem, dokler stvari ne premisliš z njihovega gledišča. Dokler ne zlezeš v njegovo kožo in se sprehodiš v njej. To je izhodišče za sočutje. Razumevanje, kako se počuti drugi, tako da se postavite na njegovo ali njeno mesto. To je najboljši način, da spoštujete človeške težave. Če vam preide v navado, da se vprašate, kako bi se počutil, če bi bil na njegovem mestu, boste z njim kmalu znali deliti bolečino in bridkost. Ale zakaj bi si želeli z nekom deliti bolečino? Odgovor je dejstvo, da je resnično sočutje bolj dejanje kot čustvo. Če sočustvujete, vam ni le težko, kadar je prijatelj žalosten. Ne premaga vas le jok, ampak storite nekaj, pomagate. Sočutje je dejanje. Ne izkazujete ga le s solzami, temveč s pomočjo. Dejanje je lahko preprosto, denimo, da mu delate družbo kot v zgodbi, kjer je ljubezen, tam je Bog. Morda zahteva nekaj požrtvovalnosti, kot v zgodbi Dar modrih. Bistvo pravega sočutja je to, da vam ni vseeno. In to pokažete tako, da nekaj storite. Zelo pogosta težava mnogih mladih je osamljenost. Vaše sočutje do drugih je na srečo eno najboljših zdravil zanjo. Ko si pridobimo to vrednoto, ugotovimo, da smo postali manj osredotočeni nase in samozavestnejši.
Pogum. Ena najpogostejših zmotnih predstav o pogumu je prepričanje, da pogum pomeni neobčutenje strahu. Bistvo poguma v resnici ni to, kako se počutite, temveč kako ravnate. Vsakdo se česa boji, to je povsem normalno. Mogoče vas je strah biti sami v tujem prostoru ali povabiti koga na zmenek, ali da bi rekli kaj narobe in bi se vam smejali. Občutenje strahu je neizogiben del življenja. Vprašanje je, kaj storite, kadar občutite strah? Stečete in se skrijete? Ali ostanete in se soočite s situacijo? To je bistvo poguma. Zbrati moč in voljo, da storite tisto, kar naj bi, čeprav se bojite. Veliki filozof Aristotel je povedal takole. Pogumni postanemo z opravljanjem pogumnih dejanj. Hotel je povedati, da se, kadar storimo kaj pogumnega, morda ne počutimo zelo pogumni. Toda s pogumnim ravnanjem, s tem, da počnemo tisto, kar je prav in kar se zahteva, se spreminjamo v pogumne ljudi. To je edini način za premagovanje strahu. Pogum torej zahteva vajo. Korak za korakom, malo po malo, se morate poskusiti soočati s svojimi strahovi in ravnati tako, kot veste, da naj bi se ravnali. In ko boste vadili, bodo nekateri vaši strahovi minili. To je del življenja, kjer je smiselno segati više in više. Ko boste to počeli, boste ugotovili, da imate več poguma, kot ste mislili. Pogum zahteva tudi modrost. To pomeni, da morate poznati tisto, česar se bojite, pa tudi vedeti, kako morate ravnati, da boste strahovom kljubovali. Zato boste potrebovali vrednoto, poštenost do sebe.
Ustrajnost. Potrt mož je nekega dne stopil po nasvet k rabinu. Pomagajte mi, je zaklical. Zelo utrujen sem od neuspehov. Česar se lotim, mi spodleti. Najmanj v polovici primerov je tako. Kaj naj storim? Povedal ti bom, kaj naredi, je odgovoril rabin. Odpri svetovni almanah na strani 720. Moški je odšel v knjižnico, poiskal pravo stran in našel sezname uspešnosti v odbijanju udarcev največjih igralcev bejzbola. Na vrhu je bil Ty Cobb, najboljši odbijalec vseh časov. Njegovo povprečje je bilo 0,367 udarcev. Moški se je vrnil k rabinu. Ne razumem, je rekel. Kaj ima povprečje Taja Koba v odbijanju žogice opraviti z mojimi neuspehi? Njegovo povprečje je bilo 0,367, je dejal rabin. Odbil je en udarec od treh, dva je zgrešil in bil je najboljši. Življenje ni sestavljeno le iz zmag, pač pa ga v večini sestavljajo porazi. Z njimi se vsi vedno znova soočamo. In tu nastopi ustrajnost. Spodleti nam znova in znova, dokler nam naposled ne uspe. Vedno bodo dogodki, ki nam bodo jemali pogum, ko bomo želeli opustiti tisto, kar smo si zadali. Ustrajnost pa je tisti glas v vaši glavi, ki pravi, če ti ne uspe prvič, poskusi znova. Poslušanje tega glasu je pomemben del odraščanja. Ustrajnost je mogoče ena najbolj podcenjevanih vrednot. To pa zato, ker dosežke ljudi, ki jim je uspelo, še posebej, če so to znani športniki, igralke ali poslovneži, raje pripišemo njihovi nadarjenosti, bistrosti ali sreči. Ne pomislimo na vse neuspešne začetke, vse ponižujoče zavrnitve, vse samotne ure, ki so jih preživeli, preden jim je naposled uspelo. Sol in luč.
Poštenost. Kadar pomislite, na kakšnem glasu je kdo se najprej spomnite na njegovo poštenost. Če za nekoga rečete, da je pošten, to pomeni, da govori po pravici, drži besedo in stori, kar je rekel, da bo. Ko se odločate, ali želite biti s kom povezani, je njegova poštenost verjetno eno prvih meril, ki jih uporabite pri izbiri. George Washington je napisal: "Upam, da bom vselej premogel dovolj trdnosti in kreposti, da bom ohranil najzavidljivejšega od vseh naslovov, glas poštenega človeka." Vedel je, da poštenost navadno največ pripomore k dobremu glasu in je tudi njegova najboljša obramba. Naj ima človek kakršnekoli dobre značajske poteze, brez poštenosti nič ne pripomorejo k njegovemu dobremu glasu. Nekdo je lahko bister, prijateljski, deloven in odločen, toda če je nagnjen k sleparjenju, vse te lastnosti ne pomenijo nič. Sošolci in prijatelji vas zelo zgodaj opredelijo kot poštenega ali nepoštenega človeka. Kadar ljudje vedo, da ste pošteni, vas bodo imeli radi, se bodo zanesli na vas in bodo želeli biti v vaši bližini. In taka je gola resnica o tem, kako je biti na slabem glasu. Oblažnivcu nihče noče biti. Zato je zelo pomembno, da skrbite za svoj glas. Že samo ena laž ali dve ga lahko zelo hitro uničita. In zelo dolgo traja, da slab sloves pomine. Za svoj pošten sloves skrbimo tako, da vedno ravnamo pošteno. Kot vsako drugo navado moramo tudi poštenost gojiti. Bolj ko si prizadevate zanjo, bolj postaja del vas. Laganje se kot vsaka druga slaba navada navadno začne v majhnem, navidez neškodljivem obsegu. Kdor si dovoli, da laže enkrat, je zapisal Thomas Jefferson, mu je drugič veliko laže in končno mu preide v navado. Laže, ne da bi se zavedal, in ko govori po pravici, mu svet ne verjame. Laž na jeziku privede do laži v srcu in sčasoma pokvari vsa dobra nagnjenja. Zato se moramo varovati majhnih laži, ki lahko naposled uničijo našo ljubezen do resnice.
Zvestoba. Veliki judovski učitelj rabin Hilel je nekoč vprašal: "Kdo naj se zavzema zame, če ne jaz sam? Toda kaj sem, če živim le zase?" Enaka vprašanja bi si morali postaviti, kadar premišljujemo o zvestobi. Gotovo je pomembno, da skrbimo zase, za svoje lastne potrebe. Pazimo na najpomembnejšega. Toda kakšen človek ste, če je to vse, za kar vam je mar? Ali če je to tisto, do česar vam je največ? Biti zvest pomeni imeti resen odnos do drugih in biti pripravljen izkazati zvestobo s svojimi dejanji. Zvesti ste lahko mnogim ljudem ali skupinam, družini, prijateljem, svoji šoli, cerkvi, domovini. In zvestoba vselej pomeni, da ne upoštevamo le lastnih potreb, pač pa da se po potrebi postavimo na drugo mesto. Zahteva, da za tiste, ki jih imamo radi, ob pravem času storimo pravo stvar. Thank you.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Moralne vrednote za mlade, ki jo je uredil in opremil William Bennett. Izšla je pri založbi Učila, brali pa smo Mateja Subotičanec, Marjan Bunič in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč na Radio Ognjišče tudi pripravljam.